ides facer unha grande investigación. Este proxecto xunta as novas tecnoloxías, historia, investigación e aventura. Axudaredes a salvar a Malaquías. Escudaredes entre os feitos da Idade Media. Que tedes que facer? En primeiro lugar, ser investigadores. Buscar información sobre os feitos máis sinalados da Idade Media. Aprender a nosa historia. En segundo lugar, sintetizar o que aprendestes. Crear un manuscrito ao xeito medieval. Traballaredes 100 grupos e resolveredes o misterio da desaparición do bibliotecario.